Lăudat să fie Dumnezeu! Dragi frați și surori, împreună cu Carmen ne bucurăm mult de ocazia pe care o avem să vă revedem, să vă salutăm în numele Domnului, să vă aducem salutări din partea Bisericii Betania, din partea păstorilor noștri. De curând a fost unul dintre păstorul asistenți la dumneavoastră și ne-a adus salutări din partea fratelui păstor, din partea dumneavoastră și ne-am bucurat de el că l-ați ajutat să se simtă bine aici împreună cu familia. Vreau să-i mulțumesc prietenului meu, pastorului Neru Rus, pentru invitație și pentru prietenie. Vreau să mulțumesc familiilor Rus și Ancateu pentru ospitalitate, pentru găzduire și Domnului pentru faptul că în seara asta avem părtășie, ne deschidem sufletul. Probabil că al unora dintre noi este obosit, apăsat, frânt, îndurerat, poate speriat. Nu știm ce este în sufletul celui de lângă noi. Probabil experimentează bucuria, succesul sau poate dimpotrivă, falimentul, dezamăgirea. Suntem oameni care ne schimbăm starea sufletului de la o clipă la alta. Un simplu telefon poate să ne bulverseze sau pur și simplu să ne producă o mare satisfacție. Nu ne-am mai văzut de ceva timp, perioada asta care a trecut numită pandemie ne-a făcut să stăm mai mult acasă, ne-am izolat, am purtat mască, am trecut prin tot felul de experiențe destul de neplăcute, însă oamenii lui Dumnezeu știu să facă din experiențele plăcute o lecție de viață folositoare. Cred că scopul lui Dumnezeu nu este să ne producă amărăciune. Dimpotrivă, experiențele încărcate de amărăciune, ele trebuie să se constituie într-o lecție de viață. Mă bucur să îi văd și pe frații Coldea, care au copilărit în biserică la Chicago, să-i văd aici, și pe prietenii mei care de-a lungul anilor, ori de câte ori am venit aici, m-au ajutat să mă simt bine, m-au salutat, m-au primit cu dragoste. Domnul să fie lăudat. Frați dragi, m-am gândit ce o să spun în seara asta. Asta este una dintre experiențele predicatorilor și câteodată ei își deschid inima să spună despre treaba asta și fiecare spune în felul lui. M-am gândit să citim un pasaj din Vechiul Testament și să surprindem un subiect care cred că este important și va fi din ce în ce mai important. Dar nu doar să surprindem un subiect în sensul că le explicăm, să înțelegem menirea. În seara aceasta vreau să vorbesc despre trezire, despre trezire spirituală, evident, și de fapt vreau să vorbesc de ce este nevoie de trezire spirituală. Noi știm că este nevoie de trezire, dar de ce este nevoie de trezire? Știu că nu este un secret pentru nimeni subiectul, însă am pe inimă să discutăm despre lucrurile astea și sper din suflet el să se potrivească pentru cei mai mulți dintre noi. Pasajul acesta din Scriptură pe care vreau să-l citesc este în Vechiul Testament, Cartea Doi Împărați, capitolele 22 și 23. Nu o să citesc ambele capitole, deși sunt foarte ispitit să fac lucrul ăsta. Știți de ce? Pentru că am observat în cercul de credincioși unde eu trăiesc și unde uneori mai merg în calitate de oaspete, de musafiri, ca și experiența din această seară, că disciplinele spirituale, ele au două părți. Este o parte privată în odăiță și este o parte publică în comunitate. Adică rugăciunea este așa, postul este așa, dărnicia este așa, în odăiță și în biserică. Am observat că marea ispită a generației noastre este să transferăm totul din odăiță în comunitate. Să nu ne mai rugăm așa mult acasă. Imaginați-vă că nu vreau să vă ofensez, eu nu știu cât vă rugați dumneavoastră, eu vorbesc la modul general. Să nu ne mai rugăm așa de mult acasă și profităm de faptul că e rugăciune la biserică și nu stă pe bancă, nu ne ridicăm și ne rugăm. Citirea Bibliei, nu mai citim așa de mult acasă, însă citim la biserică. Noi am practicat cu biserica câțiva ani să citim Biblia și în spatele la inițiativa asta eu am avut exact același motiv. Și am mai văzut în călătoriile mele că și alte biserici citesc pur și simplu Biblia, un capitol sau două sau trei, se ridică adunarea în picioare și citesc. Nu am scopul ăsta în seara asta, dar sunt îngrijorat ca și dumneavoastră, unul dintre adulții din generația noastră, faptul că intensitatea vieții spirituale din viața mea, din casa mea, din biserica de unde vin eu și probabil și din viața dumneavoastră, este să muncim prea mult, să ne bucurăm prea mult de rodul muncii noastre și să neglijăm din ce în ce mai sistematic viața spirituală, nevoile ei și provocările și împlinirile ei. Dar pun capăt la introducerea asta și pur și simplu vă invit să vă ridicați, vă rog frumos, deschideți Biblia în 2 Împărați, capitolul 22. Eroul din pasajul acesta este regele Iosia. 2 Împărați, capitolul 22. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Edida, fata lui Adaia din Boțcat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. În al 18-lea an al împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, logofătul, fiul lui Ațalia, fiul lui Meșulam. El i-a zis: suie-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului, pe care l-am primit de la popor cei ce păzesc pragul. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor ce lucrează la dregerea strigăciunilor casei Domnului, anume dulgherilor, zidarilor, pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite trebuincioase pentru dregerea strigăciunilor casei. Dar să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan logofătul: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: slujitorii tăi au strâns argintul care se află în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan logofătul a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratului cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Șafan logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce este poruncit în ea. Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Țiva, fiul lui Șarhaș, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim în cealaltă mahala, în cealaltă suburbie a cetății. După ce i-au vorbit, ea le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine: așa vorbește Domnul, iată, voi trimite nenorocire asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor. Mânia mea s-a aprins împotriva locul acestuia și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am poruncit împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul, de aceea iată te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Amin. Dumnezeul nostru, suntem înaintea ta cu poporul călăuzit de Duhul tău aici. Ne-am ridicat în picioare să citim și noi din cuvânt Stăm în fața Ta conștienți de faptul că suntem doar niște muritori. Te rugăm, adu gândurile noastre aici înaintea Ta. Călăuzește sentimentele noastre, Doamne, și binecuvintează discernământul nostru. Dă-ne cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne să devenim responsabili, ca și împăratul despre care am citit. Lucrează în sufletul nostru. Doamne, anii trec. Te rog, fă să nu treacă degeaba. Împodobește-ne în această seară cu o experiență glorioasă care să ne miște, să ne cutremure, dacă e nevoie chiar să ne constrângă, Doamne, pentru ca să ne alipim tare de Tine și să niște miște și nouă inima în cinstea Ta și în prezența Ta. Doamne, nevoile noastre sunt multe, Tu le știi, le cunoști, binecuvintează-le după îndurarea Ta. Mulțumim că ne asculți, Stăpânul nostru drag. Amin. Lăudați să fie Domnul. Frați, surori, vă rog să vă reocupați locurile. Mulțumesc că ați avut răbdare. Spuneam că în seara asta o să vorbesc despre trezire spirituală și mai concret de ce este necesară trezirea spirituală. Capitolul 22 pe care l-am citit vorbește despre trezire spirituală. Capitolul 23 pe care nu l-am citit și spuneam că sunt ispitit să-l citesc, ar fi fost bine dacă făceam lucrul acesta, dar am zis din lipsă de timp să nu îl citesc, vorbește despre răspunsul la întrebarea pe care eu am pus-o. De ce este nevoie de trezire spirituală? Trezirea pe care a experimentat-o Iosia și națiunea întreagă este prezentată în aceste două capitole cu numerele 22 și 23. Și această experiență care a avut loc probabil cu 3000 și ceva de ani în urmă este sau se constituie într-o lecție de viață profundă pentru noi. Ultima trezire spirituală care avusese loc înainte de Iosia a avut loc pe vremea lui Ezechia cu aproximativ 57 de ani în urmă. După ce a murit Ezechia, poporul a întors spatele lui Dumnezeu, s-a întors către idolii vremii, cărora le aducea tămâie și jertfe, și s-au scufundat în idolatrie, în imoralitate, în curvie și în tot felul de păcate murdare înaintea Domnului. Și 57 de ani înseamnă probabil vreo 3 generații. Și în felul acesta, copiii și nepoții și strănepoții lor aproape că n-au mai știut nimic despre trezirea și experiența glorioasă pe care au avut-o generația lui Ezechia. În istoria monarhiei evreiești, împăratul Iosia a fost deosebit de tatăl său Amon și de bunicul său Manase, doi dintre împărații cei mai răi ai lui Israel, ai lui Iuda. Dumneavoastră știți că după ce Solomon și-a încheiat domnia de 40 de ani, al treilea rege al monarhiei evreiești, țara s-a rupt în două. Dintre cele 12 triburi, seminții, cum le spunem noi, 10 s-au dus în partea de nord și s-au numit Regatul de Nord sau Israel. Și capitala era la Samaria. Iar celelalte două, Iuda și Beniamin, s-au retras în sud, s-au numit Regatul de Sud sau Iuda, cu capitala la Ierusalim. De aceea, în Vechiul Testament, în perioada monarhiei și după aceea, Iuda înseamnă Regatul de Sud cu capitala la Ierusalim. Iar celelalte 10 seminții înseamnă Israel cu capitala în Samaria. Ei, regele Manase a rezidit înălțimile. De ce se spune în Biblie înălțim? Pentru că altarele idolilor se făceau pe dealuri. Dacă mergeți în România, veți constata că bisericile ortodoxe, făcute cu zeci, poate sute de ani în urmă, toate se făceau pe deal, ca să fie văzute, să atragă atenția. Bisericile în timpul acela erau centru atracției, oamenii erau credincioși. Acum lucrurile s-au schimbat, sunt prea multe preferințe, prea multe oportunități, iar voința oamenilor este robită, este îngenunchiată, este frântă. În sfârșit, casa Domnului a fost abandonată, a fost părăsită, până când mai era folosită doar pentru niște evenimente șterse. aurul, argintul care au fost strânse, au fost îngrămădite în casa Domnului și în camera aceea a fost pusă cartea Domnului. Și pentru 57 de ani, preoții care au mai slujit acolo n-au avut cartea Domnului, n-au avut sulurile cărții. Nici nu mai știau unde este. Casa sa a fost foarte veche, foarte afectată, foarte neîngrijită. Și când băiatul acesta de 8 ani, pentru că era fiul regelui, a ajuns rege, nimeni nu i-a dat nicio șansă. Ce poate să facă un copil de 8 ani? Îi mai trebuie încă jucării. Totuși, el a fost o excepție. Foarte probabil că a fost coregent, adică a avut tot felul de sfetnici, cum ne spune Scriptura, a avut profeți, a avut preoți, a avut un consiliu cu oameni înțelepți care l-au ajutat, dar Scriptura ne spune că în următorii 16 ani, pur și simplu, prin el s-a făcut o trezire foarte mare în țară. Și dacă aveți proaspăt în memorie textul din capitolul 22 pe care l-am citit, se vorbește despre trezirea care s-a realizat prin găsirea cărții legii. Dacă vă mai aduceți aminte, pe vremea lui Moise, Dumnezeu i-a poruncit să spună poporului la fiecare 7 ani, la sărbătoarea corturilor, când toți bărbații evrei, obligatoriu, și familia lor, dacă se putea, veneau la templu, veneau la Ierusalim, ei aveau obligația să citească cartea legii odată la 7 ani. Știți de ce? Pentru motivele pe care le-am spus la început. Pentru că nu o citeau de obicei. Și întotdeauna casa Domnului are și un caracter pedagogic, nu doar informativ, nu doar liturgic de închinare. Nu numai atât, Biblia ne spune, dacă citiți de pildă în 2 Cronici, capitolul 33, în casa Domnului au fost construite adăposturi pentru sodomiți. Atât de indiferenți au devenit oamenii față de casa Domnului, față de cartea Domnului, de fapt nici nu mai aveau cartea, 57 de ani n-au avut-o, față de Domnul în general, încât pur și simplu le-a permis sodomiților să-și construiască un fel de mici corturi între curțile casei Domnului. Iar când acest copil a devenit tânăr și adult, el a experimentat această trezire. Imaginea aceasta este suficientă. Când a auzit citindu-se din carte și când s-a citit că părinții lui, părinții părinților lor, ca și națiune, l-au neglijat pe Dumnezeu și a rupt hainele. Mă întreb, ce poate să simtă un om când își rupe hainele? Cât de puternică trebuie să-i fie emoția încât trece dincolo de decență publică? Să nu vorbim de faptul că era împărat. În general, un funcționar, cineva care reprezintă o autoritate, nu-și permite să dea curs sentimentelor personale, pentru că el e un om, dar el atunci este într-un rol. El e în rolul de funcționar, în rolul de primar, în rolul de ministru, în rolul de polițist, în rolul de președinte. Și când ești în rolul ăsta, te porți mai sobru, îți neglijezi sentimentele și trăirile tale, le ascunzi, le maschezi. Dar observați că a fost atât de puternică emoția aceasta, încât și-a rupt hainele. A început să plângă și atunci și-a dat seama ce oameni slabi au fost părinții lui și bunicii lui, adică Amon și cu Manase. I-a lăsat o stricăciune care s-a transformat în mânia lui Dumnezeu. Doar inima lui curată și închinată lui Dumnezeu a anulat pentru el mânia Domnului, dar pentru țară mânia lui Dumnezeu a rămas. El a câștigat bunăvoința Domnului printr-o atitudine de excepție, printr-o loialitate, printr-o fidelitate, printr-o reacție spontană, dar autentică, de pocăință, de regret, de remușcare, față de Dumnezeu care a fost necinstit de tatăl lui și de bunicul lui, Amon și Manase, doi dintre cei mai răi împărați. Împărații din nord, din Israel, toți au fost răi, fără excepție. Împărații din sud, din Iuda, marea majoritate au fost răi, însă au avut câțiva împărați buni. Iosia a fost cel mai bun dintre ei. De fapt, Iosia, dacă ne uităm în Scriptura, a făcut două lucruri de excepție. În primul rând, Scriptura spune că a sărbătorit Paștele cum n-a mai sărbătorit nimeni niciodată, niciun împărat. nici până atunci, nici după el. Lucrul ăsta se spune de Iosia. Și încă un lucru ne spune Scriptura, care s-a întâmplat în vremea lui. El, după Moise și David, este al treilea împărat evreu, care l-a adus din nou pe Dumnezeu în inimile oamenilor, în templu, în țară. Mi-aduc aminte de Biblie și ani de zile n-am înțeles, nici acum nu înțeleg suficient, că Dumnezeu caută un om. M-am mirat că Dumnezeu caută doar un om. Eu, mie unul nu mi-ajunge un om. Mie îmi trebuie mulți oameni să fac un lucru. Lui Dumnezeu îi este suficient un om. El spune, caut un om care să stea în spărtură. Imaginați-vă o scândură lipsește din gard și n-aveți scândură și puneți un om în dreptul la gaura aia, la spărtura aia. Și tu îi spui, tu ții loc de scândură, stai aici. Stai aici ca să nu intre animalele, păsările, oamenii, păzește spărtura asta. Și Dumnezeu spune, caut un om. Observați, l-a căutat pe Manase, dar ăsta a rupt tot gardul. A venit băiatul lui, a rupt și stâlpii. Și a venit Iosia și a pus gardul la loc. Un singur om poate să facă diferența. Un om mișcă oamenii, în bine sau în rău. Uitați-vă la un președinte, cum poate să tragă țara spre Dumnezeu sau spre destrăbălare și spre redefinirea valorilor tradiționale, spirituale, creștine. Iosia a fost doar un om. A început prin a fi copil, a împărățit 31 de ani, a murit într-un război cu egiptenii, dar 31 de ani, începând cu vârsta de 8 ani, au fost suficienți ca să facă o trezire. Mai întâi, predica mea, aș vrea să spun ce este aia o trezire. Și mai apoi să răspund la întrebarea care este titlul predicii. De ce este nevoie de o trezire? Pentru că, de fapt, vreau să trec dincolo de trezire. Pentru că așa este corect. Să trec dincolo de trezire. Și apoi o să vedeți ce este dincolo de trezire, adică lucru pe care îl întâlnim dincolo de trezire. Spuneam mai devreme că Iosia a fost al 17-lea rege din Iuda. Regatul lui Iuda a avut 19 regi și ei au domnit împreună 344 de ani. Au început în 930 și au sfârșit în 586. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat în 586. În 586 au venit babilonienii, Israel nu mai exista, fusese distrus de asirieni în 720, înainte de Hristos, unde anii merg în descreștere până la zero. Asirienii luase cele 10 seminții și le-au răspândit în lumea întreagă și nici astăzi nu mai se știe unde sunt semințiile acelea. Însă cele două seminții care erau Iuda au supraviețuit fiind o altă țară, o jumătate de țară, Iuda. Dar babilonienii au venit, au distrus templu și i-au luat în robie. Și atunci s-a încheiat și 70 de ani au stat acolo. După 70 de ani s-au întors și singurul lucru bun care s-a întâmplat cu experiența lor de 70 de ani de robie e că s-au vindecat pentru întotdeauna de idolatrie. Orice păcat au evreii astăzi, dar în general nu mai manifestă păcatul idolatriei. Pentru că au plătit cu 70 de ani de experiență, cu aproape 3 generații și jumătate. Ei bine, este demn de remarcat faptul că, spuneam deja, 57 de ani ei n-au avut Biblia. Vă întreb, dacă n-ați mai avea începând de astăzi nicio Biblie și v-ați întâlni fără Biblie, pur și simplu fără Biblie, în următorii 57 de ani, unde ar ajunge biserica asta? Nu știm unde va ajunge cu Biblia aici, dar fără Biblie, nici acasă, nici în mașină, nici pe telefon și nici aici, deloc. Așa au fost oamenii, fără vocea lui Dumnezeu, care să fie reafirmată, fără vocea lui Dumnezeu. Spuneam că o să fac două lucruri, o să vorbesc despre trezire și despre scopul ei, despre ce este dincolo de ea. Și apoi o să fac o aplicație și încheiem. Observați cum s-a manifestat trezirea. El a restaurat casa lui Dumnezeu. S-a pocăit în fața lui Dumnezeu. Și a ales un număr de sfetnici cu care a făcut lucrurile astea. S-a închinat în casa Domnului și el și a motivat pe cei din echipa lui și apoi națiunea întreagă. Și a făcut un legământ personal cu Dumnezeu. Toate aceste 6 etape sunt manifestările trezirii. Mai concret, noi tot timpul folosim avem nevoie de o trezire, dar nu mai Noi știm ce avem în minte când spunem avem nevoie o trezire. În general, în linii mari, toți avem același lucru în minte. E nevoie de o întoarcere, asta se numește resetare. Resetarea, dacă ați observat, orice device, telefonul în general, când nu mai funcționează, îl resetăm. Și computerul la fel. Și când îl repornim, se repară singur. Adică resetare înseamnă revenirea la setările din fabrică. Ei, când noi ne referim la o trezire spirituală, ne referim la o întoarcere autentică spre început, spre reper, spre cum am fost odată sau spre cum ar trebui să fim. Pe drum pierdem o grămadă de lucruri, de obicei bune, și achiziționăm o grămadă de lucruri, de obicei rele. Și acest schimb în defavoarea noastră și a lui Dumnezeu ne transformă pe noi în niște oameni secularizați într-o anumită măsură, plictisiți, rutinați, nemulțumiți, cu pretenții, cu așteptări, și când toate acestea sunt neîmplinite, ne simțim dezamăgiți, schimbăm biserica, urărim cu biserica sau tot felul de altfel de lucruri. E, în contextul acesta, plus minus, noi vorbim, e nevoie de o trezire spirituală. Ce este trezirea spirituală? Trezirea spirituală este ceva ce se întâmplă în interior, la nivelul emoțiilor și la nivelul minții. Este o stare de entuziasm, este un foc interior, este o experiență interioară foarte puternică, când pur și simplu nu-ți poți permite să stai acasă, nu-ți poți permite să întârzi, nu-ți poți permite să nu te rogi, să nu postești. Asta se numește trezirea spirituală. Ea este în interior. Dar vreau să vă spun că scopul lui Dumnezeu nu este doar să experimentăm o trezire spirituală. Scopul lui Dumnezeu este să trecem dincolo de o trezire spirituală și să ajungem la o reformă morală. Dumnezeu folosește trezirea, ceea ce se întâmplă în inima noastră, în sufletul nostru și în mintea noastră, pentru a schimba lucrurile în afara noastră. Pentru a schimba lucrurile în afara noastră. Și în afara noastră sunt multe lucruri de schimbat, dar două sunt prioritare. Sfințirea și slujirea. Sfințirea ne definește pe noi cine suntem. Slujirea ne definește pe noi ce facem. Iar cine suntem și ce facem sunt singurele lucruri care contează după ce omul moare odată și apoi vine judecata. Ei bine, aș vrea să vorbesc puțin despre lucrurile acestea. Despre trezire spirituală și reformă morală. Pentru că, de fapt, Dumnezeu vrea să ne conducă la reformă. Frați dragi, dumneavoastră nu sunteți pocăiți de ieri, poate e cineva aici pocăit de ieri, dar în sfârșit e unul singur. Noi nu suntem pocăiți de ieri, avem ani, unii dintre noi zeci de ani de pocăință. Și noi știm cum a fost noi odată. Noi știm ce simțeam noi, ce atitudine aveam la cină, cum posteam, cum ne rugam, cum dăruiam, care era raportul nostru cu hainele, cu televizorul, cu internetul, chiar dacă a apărut el mai târziu, cu alte persoane de genul opus sau de genul nostru. Care era raportul nostru cu banii, cu munca, cu prietenii, cu dușmanii? Cum ne uitam noi la casa lui Dumnezeu, la onoarea lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, la cartea lui Dumnezeu? Lucrurile s-au redefinit mai mult sau mai puțin. Ei bine, noi putem să experimentăm o trezire spirituală, de obicei produsă de o criză. În general, trezirile spirituale sunt produse de crize. Nu întotdeauna, dar de obicei. Un accident, o boală, o nenorocire ne împinge spre Biblie, ne împinge spre biserică, ne împinge spre noi înșine, spre propriile noastre experiențe, dar trecute. În general, suferința, singurătatea și anonimatul sunt trei lucruri pe care Dumnezeu le folosește ca pe o criză pentru a ne constrânge. Când nu ne mai lăsăm convinși, Dumnezeu este pus în situația să ne constrângă. Când nu ne mai convinge cuvântul, atunci ne constrâng experiențele traumatizante prin care Dumnezeu îngăduie să trecem. Aș putea să vă dau multe exemple, dar încerc să rămân pe subiect și să mă apropii de încheiere. În general, trezirea se petrece în interiorul nostru. Nimeni nu știe ce simțim noi, este doar între noi și Dumnezeu. Însă trebuie să acceptăm faptul că ce se întâmplă în interiorul nostru poate să se stingă într-o săptămână, o lună, maxim un an de zile. De aceea scopul lui Dumnezeu nu este emoția noastră, deși Dumnezeu folosește, exploatează emoția noastră, exploatează pasiunea, exploatează trezirea aceea la realitate. De fapt, hai să ne gândim la somnul fizic și la trezirea fizică. Dacă luăm exemplul ăsta, ne e mai ușor să înțelegem ce e aia trezire spirituală. De fapt, ce înseamnă să te trezești din somn și de ce te trezești? Să te trezești din somn înseamnă să devii conștient și te trezești să muncești. Cam asta facem când ne trezim, plecăm la muncă, la școală sau la muncă. Și ne întoarcem după vreo 10-12 ore. Nu toți oamenii care se trezesc se duc la lucru, dar marea majoritate. Însă nimeni nu se duce la lucru dacă nu se trezește. Ei, să te trezești este echivalent cu trezirea spirituală. Să te duci la lucru e egal cu reforma spirituală. Reforma spirituală e să schimbi lucrurile și să le aduci din nou în ordinea așezată de Dumnezeu. Să pui lucrurile unde le-ai găsit când te-ai născut. Probabil când te-ai născut din nou. Să le faci din nou cum știi că place Domnului. Trebuie să acceptăm că o grămadă de lucruri care au fost interzise acum 30, 40, 20 de ani, poate chiar 15, astăzi sunt permise. Eu vă întreb, cum am ajuns noi la concluzia că sunt permise și cine ne-a spus nouă că sunt interzise cu 30 de ani în urmă? Care a fost răul că au fost interzise? Care este binele că astăzi sunt permise? Cât de mult ne-au ajutat permisivitatea aceasta, cât de mult ne-a încurcat existența lucrurilor trecute. În ce măsură cultura ne influențează pe noi și în ce măsură Biblia ne influențează pe noi? Cultura este obiceiul lumii, e moda lumii, asta se numește cultură. Cultură înseamnă tradiții și religie și obiceiuri. Are cultura influența asupra bisericii? Dumneavoastră știți, este influentă Biblia mai mult decât cultura? Sunt oameni în biserică care sunt mai influențați de cultură decât de Biblie? Vedeți, acestea sunt întrebări care dor. De fapt, nu întrebarea doare, răspunsul doare. Între întrebare și răspuns este munca discernământului. Să aibă curajul să spună care este adevărul, în primul rând în dreptul personal și apoi în dreptul familial și comunitar. Frații mei dragi, dacă ne uităm la Iosia, omul ăsta a experimentat o trezire. El l-a luat pe proroc cu el. Prorocii nu trebuie îndepărtați, ei trebuie apropiați, pentru că atunci când se apropie, îl poți corecta, îl poți motiva, îl poți face partenerul tău. De asemenea, preotul trebuie apropiat. De asemenea, liderul de la închinare și echipa lui trebuie apropiați. Toți oamenii din biserică care lucrează trebuie apropiați. Orice divergență între păstor, comitet, lideri, formații se transformă pe termen lung în adunare. Se arată în adunare și se manifestă în adunare prin ăla ține cu, celălalt ține cu. Și se divizează poporul și de atunci încolo nu mai vorbim nici despre trezire, nici despre reformă. Când omul ăsta a apărut pe scenă, a început să-i apropie pe oameni. Oamenii sunt diferiți, însă ei trebuie apropiați așa diferiți cum sunt. Că și atunci când ne căsătorim, tot diferiți suntem, numai că nu știm. De fapt, numai noi nu știm. Știu părinții, știu prietenii, numai noi nu știm. Și urmează o perioadă care la unii nu se termină niciodată, de adaptare. Ei, tot la fel este, Iosia i-a strâns pe oameni pe lângă el. Uitați-vă cât de mulți oameni a strâns și cu oamenii ăștia au luat decizii. Era doar un copil. Scriptura ne spune că a început să facă lucrul ăsta la 16 ani. Și tot ce s-a întâmplat în sufletul lui a început să-i schimbe deciziile exterioare, vorbele, adunările, hotărârile. El nu a avut doar un foc în interior, ci focul din interior s-a exteriorizat prin priorități, prin convingeri, prin decizii, prin schimbări care s-au văzut în afară și care i-a influențat pe oameni. Priviți, vă rog, au luat hotărâri noi, dar publice. Mai întâi a strâns pe lideri, a avut o adunare cu liderii și după aceea o adunare națională cu tot poporul. Știți unde s-au strâns? În curțile casei Domnului, în jurul templului. De ce? Pentru că întotdeauna omul când vine la biserică, nu vă aduceți aminte, noi ne dăm de gol, noi am făcut o expresie din asta. Băi, Doamne ferește, sunt în casa Domnului. Noi spunem asta. Dar de ce spui asta? Pentru că e adevărat. Aici suntem mai sensibili față de Dumnezeu, pentru că aceste ziduri ne aduc aminte că aparțin lui Dumnezeu. Suntem pe bătătura lui Dumnezeu și chiar aici nu ne permitem, că suntem prea aproape de Domnul. Ieremia îl trimite pe secretarul lui pe care îl chema Baruc, la împăratul care era un prăpădit, un idolatru, un păgân, deși era evreu. De aceea a căutat Dumnezeu un om să-l pună în locul ăsta. Și îl trimite la împărat cu o scrisoare care cuprindea o profeție și spune: Baruc, du-te la împărat și dă scrisoarea, poate îi vorbește Domnul. Și ăsta, înainte să o citească, o rupe. I-a fost frică că o citește. Și citindu-o, i-a fost frică că se pocăiește. Și știți ce face Ieremia? Mai scrie încă o scrisoare cu același conținut. I-o dă din nou lui Baruc, dar îi spune așa: nu te mai duci la el decât în ziua postului, când auzi că postește, du-i scrisoarea. Dar Ieremia, de ce în ziua postului? Și păgânul ăla, în ziua postului, e mai sensibil. E mai inclinat înspre spiritualitate. Noi avem zile și zile. Avem perioade și perioade. Însă uitați ce au făcut oamenii aceștia. Au luat hotărâri noi să-L urmeze pe Domnul, să păzească poruncile și să împlinească ce este scris în carte. Observați, cartea a devenit centrală. Centralitatea cărții. De aici a plecat trezirea și de la trezire a plecat reforma. Dumnezeu nu vrea să ne oprim la jumătatea drumului în experiența trezirii. Atunci când suntem curentați în interior, plângem, suntem emotivi, sensibili. Dacă ne spune cineva o experiență, ne vin lacrimile în ochi. De ce? E focul ăla din interior care te face să te asociezi cu oricine înalță pe Domnul. Dar Dumnezeu nu vrea să fim doar niște emotivi, niște sensibili. Dumnezeu vrea să facem schimbări reale, autentice, în viața personală, în familie, în biserică și în cetate, ba dincolo de cetate, în țară. Asta se numește reformă. Dacă nu-mi schimb viața, degeaba am o emoție. Degeaba experimentez o trezire dacă nu folosesc trezirea să ajung la schimbări, la reforme concrete. Ce vrem noi de la guvern? Să facă reforme. Ce a făcut Trump pe care noi l-am iubit? Asta nu înseamnă că nu-l mai iubim sau că avem ceva cu președintele actual. Dar ce a făcut el? L-a făcut reforme. A luat banii care se foloseau pentru avorturi. A luat banii pe care îi folosesc ăștia peste tot pământul, ia bani de la noi, de pe taxe, și sponsorizează pe somalezi și pe cine mai știu cine. Ei bine, reformele acestea le-am considerat necesare. A venit un alt partid cu o altă vedere politică, ei au anulat reformele acelea și au făcut alte reforme. Acum iau bani de la guvern pentru operații de transgender, dacă cineva vrea să-și schimbe genul, să se facă din fetiță băiețel sau din băiețel fetiță, se face pe banii mei și pe banii dumitale. Asta este o reformă cu care nu suntem de acord. Pentru că nu-i normal să ne ia o grămadă de bani pentru ca să-i folosească pe operații estetice de gen. Dacă cineva vrea să schimbe ceva, să schimbe, că nu avem noi nimic cu el, dar pe banii lui, nu pe banii publici. Asta nu-i reformă, asta e reformă strâmbă. Ei bine, trezirea spirituală îl predispune pe om, îi pregătește mintea, îi creează discernământul necesar, îl face potrivit să creeze o reformă care se numește sfințenie. Centralitatea Bibliei. Frați și surori, atâta timp cât Biblia nu e în centru, Dumnezeu nu va fi în centru. Dumnezeu și Biblia sunt inconfundabili. Ei se suprapun. Înseamnă cam același lucru din punct de vedere al predicii mele. Nu că Dumnezeu e o carte, nu asta vreau să spun. Să știți ce vreau să spun. Vreau să spun că această carte conține voia lui Dumnezeu, adică gândurile lui Dumnezeu și intenția lui Dumnezeu. Ei, poți să experimentezi trezirea și să nu treci de faza aceasta. Să fii o persoană care vii la rugăciune, care simți ceva, ești diferit, dar pur și simplu nu poți să te muți la faza de reformă, care este scopul lui Dumnezeu. Știți ce vrea Dumnezeu? Să ne reformăm viața. Trebuie să recunosc că trebuie să fac eforturi ca să citesc Biblia. Trebuie să fac eforturi ca să postesc o dată pe săptămână. Trebuie să fac eforturi și lista continuă. Dar mă gândesc că nu numai eu sunt în situația asta. Marea noastră problemă este că avem nevoie de o reformă. Avem nevoie să conștientizăm care e voia lui Dumnezeu cu noi în generația asta. Vă dau doar un exemplu. Și exemplul ăsta este una dintre ofurile mele cele mai adânci. Opinia mea personală este că primul scop al Bisericii lui Dumnezeu este să evangelizeze lumea, sau mai corect, să o influențeze. Să influențeze lumea spre biserică. Asta noi numim evangelizare. Biserica a părăsit aproape în totalitate, a abandonat aproape în totalitate acest rol al ei. Biserica în general are 5 roluri, 5 scopuri. Evangelizare, să aducem oameni necredincioși în biserică făcându-se credincioși. Apoi, edificare, ucenicizare sau maturizare spirituală pe cei care au devenit frați, s-au botezat, au făcut cursul de cateheză și au devenit membri bisericii, să îi expunem unei perioade de instruire teologică, de catehezare, de studiu, de părtășie, de cercetare a scripturilor, pentru ca să se formeze ca și creștini, practicanți, nu istorici. După aceea să implicăm în părtășia bisericii, să ne găsim bucuria să ne întâlnim unii cu alții. Că dacă te întâlnești cu un om din lume, ăla, domne, vorbește de fotbal, știe toate echipele. Le știam și eu înainte să mă pocăiesc. Dacă mai zic de Steaua și Dinamo azi, nu mai înseamnă nimic. Eu știu dacă mai există astea. Dar îmi spun echipe din Europa, I'm sorry, nu mai știu. Că nu neapărat că sunt sfânt, că nu mai știu. Dar nu mai știu, pentru că nu mai am prioritatea asta. Nu mai știu filme, nu mai știu actori, nume de actor, nu mai știu o grămadă de lucruri, pentru că nu mai fac parte din sfera mea de interes. De aceea, cu un om din lume, nu prea multe lucruri de discutat. Că dacă aduc discuția de Dumnezeu, ia foc și îmi spune o grămadă de lucruri care ne face să ne certăm. Dar când ne întâlnim noi frații, avem subiecte comune. Discutăm de Pavel o jumătate de zi. Discutăm de predestinație, o jumătate de zi. Discutăm despre cartea lui Enoch, o jumătate de zi. Avem subiecte comune, părtășia are sens, are obiective. Dar ce să discuți cu cineva care nu se încadrează în sfera noastră de interes și noi nu ne încadrăm în sfera lui de interes? Apoi e închinarea. Cineva ne conduce în închinare, o cântare veche sau o cântare nouă, o cântare în engleză sau o cântare în românește. Dar inima noastră se asociază, Duhul nostru simte bucuria. Intrăm în rugăciune. O grămadă de lucruri am de spus Domnului, o grămadă de poveri, o grămadă de responsabilități, o grămadă de regrete. Și am promis Domnului că nu o să se mai întâmple. Și totuși uneori se mai întâmplă. Mă și mir că are răbdare, că mai suferă treaba asta. Și apoi slujirea. Ne întoarcem către oameni, frați și nefrați, și împărțim cu ei ce avem, împărțim dragostea, împărțim iertarea, împărțim pâinea și apa, împărțim timpul. Împărțim în numele Domnului, dacă nu exista Domnul, nu ne interesa de ei, să se ducă. Dar acum ne interesează de ei, pentru că Domnul asta a făcut și ne-a spus să facem la fel. Ei, frații mei, asta este o reformă pe care trebuie să o facem în zona unde sunt lucrurile pe care le-am părăsit. Încet, încet, suntem predispuși, dacă nu se va întâmpla o trezire spirituală și prin trezire o reformă, penticostalismul nostru care are 100 de ani în limba română, peste 2-3 generații, bisericile istorice va mai avea o biserică istorică soră, biserica penticostală. Poate că vi se pare ciudat ce vă spun, însă uitați-vă la pustiu care începe să câștige teren, uitați-vă la secularizare care începe să câștige teren. Ce înseamnă secularizare? Istoricizare, lumifizare. Dumnezeu ne-a trimis să câștigăm lumea pentru Hristos. Diavolul a trimis lumea să câștige biserica pentru diavolul. Scopul lumii e să câștige biserica, scopul bisericii e să câștige lumea. Dacă vă uitați în generația noastră, cine câștigă mai mult? Biserica lumea sau lumea biserica? Cine își impune mai bine moda, punctul de vedere, cartea? Cine are o voce mai stridentă? Cine are proiecte mai clare? Cine investește mai mult în câștigarea celuilalt? Frați dragi, aici nu-i vorba că noi nu mai venim la biserică. Noi încă venim la biserică. Însă probabil că am pierdut o parte din intensitatea la măreția aceea pe care altădată o simțeam. Probabil că nivelul de ceea ce se numește plictiseală și rutină a devenit greu de gestionat. Și ne este greu să acceptăm lucrul ăsta. E nevoie de o trezire, de un foc lăuntric, așa cum se întâmplă sub capota la orice mașină. E un foc puternic acolo și o presiune teribilă. Dar aia, toată puterea asta o împinge în cardan, în planetare, spre roți. Și alea scârție și te duce într-o viteză până acasă. Dacă ai merge pe jos, ai face 5 ore. Ei, focul ăsta de sub capotă va produce o reformă. Nu mai e vorba de mustrarea păstorului. Nu mai e vorba nici de cicăleala nevestei, nici de a părinților, ci aici se întâmplă totul. Cicăleala aia acum e ascunsă în inima mea. Și nu mai pot să dorm. Mi-e rușine de Dumnezeu că am ajuns să-L tratez așa. Vin la biserică din când în când. Singur citesc Biblia foarte rar. Derugat, postit, am probleme cu 10 vecini în loc să mă împac cu ei. Nu pot să sufăr o mătușă și numai pe nu știu cine. Și exemple pur și simplu întâmplătoare pe care le dau și nu știu dacă noi ne asociem cu ele sau nu. E nevoie de un foc. E nevoie să se aprindă motorul și apoi să pună mașina în funcțiune și să se întâmple această reformă morală care ne duce înapoi. Vorbim de minuni. Hai să fim sinceri. Cu 30-25 de ani în urmă, Biserica Baptistă era foarte izolată de Biserica Pentecostală. Baptiștii spuneau că noi nu suntem pocăiți, al de tremurici, iar noi spuneam că baptiștii nu sunt pocăiți pentru că nu au Duhul Sfânt. A venit un spirit ecumenic de prietenie. Și noi am devenit semi-penticostali și ei au devenit semi-baptiști. Ei ne-au dat nouă din ce aveau ei, noi le-am dat lor din ce avem noi, ei nu mai sunt baptiști și noi nu mai suntem penticostali. Uitați-vă câtă pasiune mai există pentru stăruință. Uitați-vă câți proroci mai există, uitați-vă câte minuni. De ce aveți amintiri cu bunicii și cu părinții dumneavoastră, unde miracolele erau aproape la ordinea zilei? De unde veneau astea? Veneau din cele două manifestări, sfințenie și slujire. Cine le provoca? Un foc interior care se numește Duhul Sfânt. Frații mei, și noi facem stăruință în fiecare an, dar facem o săptămână sau două, câțiva tineri sunt botezați, după anumite criterii ale semnului vorbirii în limbi, după aceea se așterne din nou obișnuința și vine din nou ianuarie, februarie, martie și se așterne din nou obișnuința. Nu mai e un stil de viață, e sezonier. N-am scopul să pun în evidență anumite slăbiciuni care au tendința să se generalizeze. Nu vreau să spun că generația noastră este falimentară, vreau să spun altceva. Putem să fim mai aproape de Dumnezeu decât suntem. Putem să fim mai plini de Duh decât suntem. Putem să ne asumăm angajamentul și responsabilitatea mai mult decât ne-o asumăm în perioada asta. Putem să spunem tuturor oamenilor pe care îi întâlnim despre Dumnezeu. Eram cu cineva, nu-i dau numele ca să nu-mi stea rău, într-o împrejurare și am fost la Nelu Brie la evangelizare și ne-a dus, așa cum se cade, să mâncăm ceva după părtășie. Ne-a dus la un restaurant din oraș, era târziu, am mâncat, ne-am grăbit să ieșim și când am ieșit aproape de ieșire, ospătarii își numărau tipul, ciubucul. Și persoana asta despre care spun eu a spus, oprește-te puțin. Și aveam la noi niște pliante de la evangelizare, pentru că am avut două evangelizări în Sibiu și aveam și mâine seară. Și persoana asta s-a dus la ospătari, ăștia s-au speriat. Și a spus, domnilor, aș vrea să vă fac mâine seară o invitație. Ei n-au zis nimic. Și a spus, uite, noi suntem un grup de oameni, am făcut un spectacol aici în oraș, am cântat, am predicat, au venit mulți oameni și vrem să vă invit, luați fiecare de aici cât un pliant și mâine seară vă rog frumos să veniți la evangelizare. Și ăștia au spus, doamnă, dar nu putem să venim, că uite, ca și acum noi vom fi aici la serviciu. Și doamna s-a încruntat și a zis, domnilor, dacă toți v-ați îmbolnăvi, nu e așa că mâine v-ați lua liber de la serviciu și v-ați duce la doctor? Vă rog frumos, mâine să vă luați liber să veniți la evangelizare. Eu m-am simțit, parcă mi-a fost un pic rușine, parcă prea mult. Însă n-a fost prea mult, a fost normal. A fost normal. Persoana aceea este doamna mea. A fost normal. Dacă eram singur, probabil că nu făceam asta. Dar ea a făcut-o foarte simplu, detașat. De ce ne este greu să le spunem oamenilor despre Hristos? Vă întreb, când am spus unui om ultima oară despre Hristos într-un mod angajat și profund? De ce nu mai facem asta? Când facem evangelizare o dată pe an, o să vină tot Hollywood-ul și toată Florida o dată pe an la noi la evangelizare? Ce șansă mai au oamenii ăștia care trăiesc în niște păcate abominabile să-L cunoască pe Hristos, în timp ce cei ce sunt al lui Hristos nu mai fac o prioritate din predicarea Evangheliei? Oamenii lui Dumnezeu, noi suntem bine intenționați, dar ne lipsesc resursele, ne lipsesc proiectele și ne lipsește pornirea motorului. Avem nevoie de o trezire. Duhul Sfânt ne poate trezi, El ne aprinde, El ne incendiază, El dă foc conștiinței noastre. Și acest foc interior se manifestă în afară, în reforme care înseamnă sfințire, împlinirea voii lui Dumnezeu. Am vrut în seara asta să vă spun și dumneavoastră un lucru pe care îl experimentez mai ales în ultimii ani. Am sentimentul, v-am spus și data trecută, am sentimentul că nu am făcut suficient pentru Dumnezeu. Îmbătrânesc, am 58 de ani în perioada asta și cât mai e? Mult nu mai e, chiar dacă o mai fi. Și încet încet se așterne neputința. Nu mai e vorba lui bunica, nu mai mere cu merea. Cât o să mai pot să mai merg în România? Nu mai pot să mai merg mult. Dacă mai mă întârzie și ăștia cu pandemia, probabil că nu mai mă duc deloc. Dar îmi pare rău că n-am mers mai mult și vreau să merg mai mult. Este acesta un foc pe care îl avem noi în suflet? Vedeți, uitați-vă cât a câștigat LGBT-ul în ultimii ani. Numai în ultimii 5 ani. Uitați-vă, a câștigat pământul. Africa astăzi este următoarea țintă. Se investesc miliarde peste miliarde ca să corupă guvernele țărilor și să-i câștige și pe ei, pentru că ei sunt popoare foarte mari. Uitați-vă cât au investit pentru ca să supună biata noastră Românie, săracii români. Asta le trebuie lor. E un proiect de lege în perioada asta în Parlament, ca să evangelizeze copiii de la grădiniță cu mișcarea de gen. Asta le trebuie la copiii care nu au apă curentă și toaletă în casă și baie. Asta le trebuie la România ăștia. De unde vine politica asta? Știți de unde vine? De la o mișcare care știe ce vrea. Care a câștigat intelectualitatea, a câștigat școlile, a câștigat clasa politică, a câștigat businessmenii și nu-i mai oprește nimeni. Vreau în seara asta să vă întreb, ce avem de gând să facem noi pentru Hristos? Care sunt proiectele noastre? Dacă noi nu ni le asumăm, cine o să și le asume? Pentru ceilalți oameni Dumnezeu nu există, iar împărăția lui Dumnezeu nu este destinația. Noi trebuie să luăm foc. Duhul Domnului ne poate aprinde. El ne poate transforma. El ne poate schimba. Și apoi, sub mișcarea acestui Duh, și noi să devenim niște oameni care facem reformă în viață, în casă, în biserică. Închei aducându-vă aminte de Petru. Uitați-vă la el când Domnul este prins. Un lucru a știut, să pună mâna pe sabie. Și dacă Domnul l-a liniștit și nu și-a folosit sabia, în curtea marelui preot nu mai are nicio armă. Și pur și simplu de trei ori spune că nu-l cunosc. Când Domnul este crucificat, el nu este prezent. Aduceți-vă aminte că pe malul Tiberiadei, Domnul confruntă când îl întreabă de trei ori, mă iubești? Și la un moment dat știți ce îl întreabă? Mă iubești mai mult decât acesta? Acela era ucenicul iubit, Ioan, care fusese acolo pentru că lui a încredințat-o Iisus pe maică sa. Și știți ce spune Petru? Da. Însă, în Ierusalim, la cincizecime, când Duhul Sfânt vine peste el, se ridică în fața oamenilor care conduceau, în piață, nu în biserică, în piață. Și știți ce le spune? Voi l-ați răstignit pe Iisus, dar Dumnezeu l-a înviat. Și toată cartea Faptelor, până când apare Pavel pe scenă și într-un fel îi ia locul, la nivel de evangelizare, Petru a fost un alt om. Cine l-a schimbat? Un foc și o manifestare exterioară. Altfel, ar fi rămas același pescar care se ceartă cu ceilalți și ne intră în comitet și cine e mai aproape de păstor. Frați și surori, am ajuns la vârsta asta și nu știu cât mai este. Mai putem să facem un pic pentru Dumnezeul nostru împlinindu-ne menirea și arătându-ne ca niște viteji înaintea Domnului, lăsându-L pe Duhul Sfânt să ne folosească din nou, să-I dăm timp, să-I dăm inima noastră, să-I dăm viața noastră și cât mai avem să facem pentru Împăratul, pentru că cu El ne vom întâlni când ne vom întâlni cu cineva și El ne va fi binevoitor. Avem nevoie de o trezire care ne mișcă în interior și de o reformă provocată de focul din interior care se manifestă prin schimbări radicale înspre sfințenie și înspre slujire. Vă chem în această seară să faceți un efort intenționat și disciplinat de voință și să vă gândiți în ce măsură vă asumați acum și aici să schimbați un lucru care vă conduce înspre trezire și înspre reformă. Dacă nu o să schimbăm lucrul acesta, nu o să se schimbe niciun lucru. Dacă schimbăm lucrul acesta, s-ar putea mâine să simțim bucuria schimbării și să ne mutăm la un lucru numit numărul 2. Vă chem în seara asta să vă gândiți la asta. Oameni buni, viața noastră este mărginită între maternitate și mormânt. Maternitatea este în urmă, dar mormântul e în față. Una dintre calitățile morții este că e previzibilă. Cel mai previzibil lucru este că vom muri. Doar nu știm când, dar suntem siguri că vom muri. Însă pentru că n-am murit astăzi, mai avem încă timp să ne împlinim menirea. Pentru că Dumnezeul nostru ne-a dat tot ce a trebuit pentru ca să luăm foc, să ne schimbăm și să îi schimbăm și pe alții prin focul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Haideți să ne rugăm poporului Dumnezeu.